Ez 8 salî bûm. Bavê min û her du birayê min li Almanyayê bûn. Ez diya xwe û xwenga min li Tirkiyeyê bûn. Bavê me hat û em bi hev re çûn Almanyayê cem birayên xwe. Me 26 roja reda derbas kir. Û piştre em çûn Almanyayê. Li Almanyayê min mekteb xwend salek û nîv. Piştê salek û nîva em kaxze me li Almanyayê çene bû em hatin Fransayê. Bi malbatî va nêzîkê 14 sal em li Fransayê ne. Min li vira 7 sala mekteb xwend. Baş derbas bû. Li vira xwengekî mîna piçûk çêbû. Aniha 8 salî ye. Birayên min giştik li vira zewicîn. Xwenga min jî zewicî. Jiyanekî bi malbatî berdewam dikin li vira. Em dixevitin karê înşaatê dikin ez û birayên xwe. Xwenga mîna piçûk tenê bi dê û bavê min re mane maye.